Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Arkadi Qukasyan deyir ki, Qarabağ danışıqlarda iştirak eləməsə nəticə olmayacaq. Rus mətbuatı Britaniyanın 4 diplomatının ölkədən çıxarılacağını yazır. İran televiziyası həbsdə olan 2 Amerikalının video lentini yayımlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Qarabağda prezident seçkisidir. Qarabağın erməni icmasının 25% seçkidə artıq iştirak edib. Azərbaycan seçkinin qanunsuz olduğunu elan edib, bildirib ki, səsvermədə Qarabağın Azərbaycanlı icması da iştirak edəsə idi, qanuni olardı. Qarabağda seçkini Türkiyədə pisləyib. Beynəlxalq təşkilatlardan Avropa Şurası, Avropa Birliyi, NATO, ATƏT, QÜAM Qarabağda seçkini tanımayacaqlarını deyiblər. Tanınmayan Qarabağ Respublikasının prezidenti Arkadi Qukasyan isə bugün deyir ki, Qarabağ danışıqlara qatılmasa münaqişə həll olunmayacaq.
Qarabağ danışıqlarda tərəf olacaq, bu qaçılmazdır. Çünki bu problemin həllinin yeganə yoludur. Qarabağ iştirak eləməsə, danışıqların heç bir nəticəsi olmayacaq.
Arkadi Qukasyan. Amerika Dağlıq Qarabağ Respublikası adlı dövlət tanımır. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Anders Qarabağda seçkiyə münasibətini bildirəndə deyib. Xanım Dörsün dediyinə görə Qarabağda seçkini Amerikadan rəsmi olaraq heç bir müşahidəçi izləmir. Xəbəri Azərtac yayıb. Rusiyada 4 Britaniya diplomatını ölkədən çıxarır. Bu barədə Rusiya xəbər agentlikləri Xarici İşlər Nazirliyinin təmsilçisinə istinadən xəbər yayıblar. Adı çəkilməyən dövlət rəsmisi diplomatların Britaniyaya cavab olaraq çıxarılacağını deyib. Biraz əvvəl Britaniya Rusiyanın 4 diplomatını ölkədən çıxarmışdı. Səbəb Rusiyanın Britaniyada qətldə günahlandırılan Lugavoyun ekstradasiyasından imtina eləməsidir. Lugavoy Britaniyada yaşayan keçmiş rus zabiti Kremlin tənqidçisi Litvinenkonun qətlində şübhəli bilinir. Bu dəqiqələrdə isə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü mətbuat konferansı keçirir, ətraflı gələn buraxılışımızda xəbər verəcəyik. Ukraynada zəhərlənənlərin sayı 140-ı keçib, xəstələrdən 43 uşaqdır. Bundan üçün qabaq Ukraynanın qərbində fosfor daşıyan qatar qəzaya uğrayıb, yağın nəticəsində iri zəhərli buludlar əmələ gəlib. Amma rəsmilər təhlükənin sovuşduğunu deyirlər. Elə buna görə Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko baş nazir Viktor Yanukoviçi tənqid edib. Braziliyada qəzaya uğrayan təyyarənin video lenti yayımlanıb. Qəza ayın 17-sində olub, təyyarə yerə inəndən sonra binaya dəyib 200-ə qədər adam ölüb, 5 nəfər itkin düşüb. Video lentdə görünür ki, pilot toquşmadan əvvəl təyyarəni yuxarı qaldırmağa çalışıb. Təyyarənin hava yağışı olduğu üçün sürüşdüyünü güman edirlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, eniş zolağı təzə döşəndiyi üçün yağışı özünə çəkə bilməyib. Braziliyada 3 günlük matəm elan olunub. İran televiziyası həbsdə olan 2 Amerikalının video lentini yayımlayıb. Onlar öz işlərindən danışıblar. Tutulanlar əslən İranlı olan Amerika vətəndaşlarıdır. Hale Hisfəndiyari Vaşinqtonda Woodrow Wilson Araşdırma Mərkəzində çalışır. Kiyan Tacbaş isə Açıq Cəmiyyət İnstitutunda konsultantdır. Onlar İranın milli təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyətdə günahlandırılırlar. Hər iki mütəxəssis nə ilə məşğul olduqlarını danışanda, ekranda Gürcüstanda məxməri, Ukraynada narıncı inqilabdan kadrlar göstərilib. İranda narkotik əlverində günahlandırılan adamı asıblar. Yerli mətbuatın yazdığına görə Naim Maulayı 10 kilogram heroin satmaqda günahlandırılıb. Hüquq müdafiəçiləri 2006-cı ildə İranda 177 adamın edam olunduğunu deyirlər. İranda qətildə, zorlama, xəyanət, narkotik əlveri bir də casusluqda günahlandırılanlar edam olunur. Amerikada isə 2 əskəri İraqlının qətlində ittiham olunduğu üçün məhkəməyə çəkirlər. İttihama görə əskərlər keçən ay Kərkük yaxınlığında bir İraqlını güllələyiblər. Dünən isə Amerika dəniz piyadalarından biri bir İraqlının qətlini təşkil eləməkdə günahlandırılıb. Pakistanda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatır. Partlayış 2 şəhərdə törədilib. Pakistanda Qırmızı Məscid davasına bəri toqquşmalar, partlayışlar artıb, 150-dən çox adam ölüb. Keçən həftə Qırmızı Məsciddə Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri ilə İslamçılar arasında güclü döyüş olub, əskərlər məscidi İslamçılardan təmizləyiblər. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azalıq Radyosunu dinləyirsiniz. Xəbərlərdən sonra mən Öfzəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Bakıda hal-hazırda axşam 7-yə 5 dəqiqə işləyib. Bugün Azərbaycanda tanınan Nəcəf Nəcəf Fondu mətbuatda etik pozuntularla bağlı monitorin nəticələrini açıqladı. Bu nəticələrlə bağlı olaraq studiyamızın qonağı Nəcəf Nəcəf Fondunun eksperti İsrail Musayevdir. İsrail bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ
olun. Səbəb, ümumi sual ilə sizə ilk olaraq bəlkə də gözləyirdiniz bu sualı. Mətbuatda, Azərbaycan mətbuatında etik pozuntular nədən ibarətdir?
Əvvəllə deyim ki, biz təkcə etik pozuntuları yox, mətbuat haqqında qanunun 10-cu maddəsinə uyğun olan pozuntuları da monitoring almışdıq. O da böhtan, təhqir və s. Və bir neçə qəzet var ki, xüsusilə bu pozuntulara yol verir. Etik pozuntular isə, bilirsiniz, bu media effekt deyilən bir üslub var. O üslubun altında jurnalistin belə deyək ki, təcrübəsindən, sonra özünün fikrindən, temperamentindən və s. asılı olaraq çox cürbəcür istifadə edirlər. Məsələn, tutalım ki, xəbərin bir sözlə manşetə çıxarılması var, hansı səhifəyəsə ötürülməsi var, cürbəcür materialı cürbəcür təqdim edirlər. Və bir də tutalım, söhbət gedən obyektin haqqında təhqirlərə yol vermək var, yaxud qeyri-etik ifadələr var. Məsələn, bizdə düzü difamasiya haqqında qanun yoxdur, amma tutalım, söhüş olmasa da elə şeylər işlədirlər ki, nalayiq səslənir. Və bu cür ifadələr var. Və bundan başqa, tutalım, sifarişli yazılar gedir qəzetlərdə, əsası olmayan məlumatlar gedir qəzetlərdə. Mən sonradan deyərəm sizə ki,
yəni bu qeyri-etik yazıların deməzdim, bunu ölçmək biraz çətindir, faiz dərəcəsini soruşarım sizdən, amma normadan artıqdırmı? Yəni Azərbaycan mətbuatı hazırda dop doludur bu qeyri-etik yazılarla, yoxsa necə? Necəsə dözmək olar?
Mən şəxsi fikrimi deyəcəm sizə də, yəni ki, bilirsiniz nətərdə, Azərbaycan mətbuatı, yəni yazılı mətbuat, qəzet orqanlar ki var, mətbu orqanlar. Mən bunu elektron kivlə qarışdırmamağı deyərdim. Bu orqanların, bu mətbuatın ictimai rəyə təsiri demək olar ki, əgər 100%-lik şkala ilə götürsək, 4-5%-dir. Əvvəla qəzetlər Bakıdan çıxmır. Əsələn, tutalım, müstəqil qəzetlər rayonlara çox az gedir. Xüsusilə bundan məşğul olurlar ki, müstəqil qəzetlər getməsin rayonlara. Bu var. İkincisi də ki, siz dediyiniz sual ki, var ki, mətbuat nə vəziyyətdədir? Mən deyərdim ki, heç xoşa gəlməzdim. Çox xoşa gəlməzdim. Yəni, bilirsiniz, bir əks-səda deyilən şey var. Rusça ona deyirlər, avratna reaksiya. Tutalım, qəzet hansısa məlumatı dərc eləyir və ictimaiyyətdə buna bir reaksiya olur. Bizdə qəzetlərdə gedən məlumatlara ictimaiyyət tərəfindən reaksiya yoxdur. Çox aşağıdır, belə demək olar.
Bunu nə ilə bağlamaq olar?
Bunu oyla bağlamaq olar ki, məsələn, Azərbaycanda təxminən 50-dən çox qəzet var ki, reketlə məşğuldur. Yəni, bunlar həftədə bir dəfə çıxa, çıxmaya. Bir söz, yadınıza gələr qabaqlar qəzeti qeydiyyatdan keçirmək olduqca çətin idi. Və tutalım, qeyri-hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar mübarizə aparırdılar ki, qəzetin qeydiyyatdan keçməsi liberallaşdırılsın. O vaxt keçdi, sonra elə liberallaşdırdılar ki, indi kim istəyər, bir dənə ərizə yazır, gedir, qəzet buraxır və sonra başlayır reketlə məşğul olmağa. Mən belə başa düşürəm ki, hökumət maraqlı deyil reket qəzetlərin, belə deyək, yığışdırılmasında, yəni reket qəzetlərlə mübarizə gedmir. Və ona görə də bu cürbəcür rəngarəng, belə deyək, məlumatlar kalidoskopunda həmin o müstəqil qəzetləri də itir batır. Bax, bu demək olar ki, bəlkə də məqsədə uyğun siyasətin tərkib hissəsidir. Mən belə deyərdim.
Yəni, bu müstəqil, dediniz müstəqil qəzetlərin yazıları reket qəzetləri fonunda o qədər də maraqlı görünmür.
Tir batır, bəli, bəli. Və müstəqil qəzetlərin özləri də pozurlar. Bunun da səbəbləri var. Məsələn, mən sizə deyim ki, tutalım, müstəqil qəzetlərin maddi bazası olduqca zəifdir. Bu saat, bayaq elə mən o monitoringdə dedim onu ki, yox, tədbirdə dedim ki, Yoxsa Mətbuat Şurasında belə bir müzakirə gedir ki, hökumət gərək iqtisadi yardım göstərsin qəzetlərə, maliyyə yardımı göstərsinlər. Güya ki, qəzetləri vəziyyətdən çıxartmaq üçün. Mən deyərdim ki, o düzgün deyil. Yəni, biz belə deyək, liberal iqtisadi şəraitdə yaşayırıqsa, qəzet də əgər biznesdirsə, ona dövlət niyə yardım göstərir? Sadəcə olaraq, dövlət idarələrindən informasiya almaq mümkün deyil bu saat, müstəqil qəzetlər üçün. Zəng edirlər, elə idarələr var, yəni elə nazirliklər var ki, onların mətbuat xidmətləri ümumiyyətlə heç kimə cavab vermirlər. Çox çətindir qəzetçi üçün bu. Və onda müstəqil qəzet, tutalım ki, öz jurnalistinə, yalab belə seçilmiş yaxşı jurnalistinə 200-250 manat verə bilirsə, o çatdırmır. Və birazdan sonra başqa qəzetlər var ki, tutalım ki, hökumət tərəfindən maliyyələşdirilir və ən azı abunə məcbur eləyirlər, təşkilatlar ki, abunanırlar. Bu həqiqətdir. Ziya bəy, mən elə belə demirəm bunu. Və bunlar, mən özüm gözümlə görmüşəm. Girmişəm idarəyə, vergi idarəsinə, hansısa rayonun. Stolun üstündə mənim tanışımın bir qalaq qəzet var. Baxıram, Səs, İki Sahil, Xalq, Azərbaycan və s. Və deyirəm ki, niyə alırsınız bunu? Siz bunu oxuyursunuz bəyəm. Deyir, məcbur eləyirlər. Abunə ilin əvvəlindən məcbur eləyirlər ki, bu qəzetləri abunə alsınlar. Və bu qəzetlər buna görə yaşaya bilirlər və sonra nə istəyirlər yazırlar. Yəni söyüşdə yaza bilər, böhtəndə yaza bilər, heç monitorinqə gəlməyə də bilər, heç vecdərinə də deyil.
Digər tərəfdən axı digər qəzetlər şansına ki, müxalifət düşərgəsinə aid edirlər və yaxud müstəqil qəzetinə aid edirlər, maraqlı yazılar yazsaydılar, yəni birək səviyyədə yazsaydılar ki, dinləyicilər özləri, belə deyək, abunə yayımı ilə məşğul olan şirkətlər vasitəsilə evlərinə yaza bilərdilər.
Düzdür. Mən sizə bir dənə söz deyim də, tutalım ki, müasir dövrdə Azərbaycan jurnalistikası, tutalım ki, 90-cı illərin əvvəllərindəki səviyyədən yuxarı qalxa bilmir. Nəyə görə? Əvvəl ona görə ki, bayaq dedim ki, iqtisadi bazası yoxdur. Yaxşı jurnalistə yaxşı pul vermək lazımdır. Razısınız məndən? Çünki yaxşı jurnalist təhqiqat işi aparmalıdır. O zülüm çəkməlidir. O arxain olmalıdır ki, ailəsini onunla saxlayacaq və girişməlidir hansı nazir, əgər bir işi varsa, bir mövzu götürübsə, girişməlidir, onu axıra çatdırmalıdır. Bunun hamısına pul lazımdır. Mən bayaq dedim ki, 250 manat əgər o qəzetdə alırsa, həmin jurnalistlər hamı bir-birini tanıyır jurnalist aləmində Bakıda. Və başqa bir qəzetdə, tutalım, dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən bir qəzetdə redaktora xəbər verirlər ki, falan kəs bilirsən vəziyyəti pislik getməkdir. Deyir, çağırın, mən 500 dollar verərəm ona. Və qəzetdən həmən o müstəqil qəzetdən ki, yaxşı çıxa bilərdi, o istedadlı jurnalistlər, yaza bilənlər yavaş-yavaş uzaqlaşırlar.
Uzaqlaşırlar hara? Digər?
Obrisi qəzetə. Obrisi qəzetdə isə çərçivə var, o çərçivədən qırağa çıxmaq olmaz.
Yəni, çərçivə barədə və qırmızı xət barədə. Böhtanla, belə deyək, qalmaqallı tədqiqat, belə deyək, faktı arasında bu olan qırmızı xət haradadır? Yəni, nəyə böhtan sayırlar? Mətbuatda və təhqiqatın üzə çıxartdığı danılmaz faktı nə sayılır?
Təhqiqat əgər üzə çıxıbsa, hər hansı vəziyyətdə jurnalistin özündən, qabından, bagajından asılı olaraq, hər hansı vəziyyətdə olur olsun, hansı mövzu haqqında yazmaq mümkündürsə, tutalım, o gedirsə, o mövzuya yazırsa, o jurnalistdən asılı olaraq çox etik cümlələrlə, gözəl cümlələrlə ən dəhşətli hadisələr yazmaq olar. Yəni, bu jurnalistin özündən asılı və etik qaydalara mütləq riayət eləmək lazımdır. Mən onun tərəfdarıyam. Yəni, müxtəlif, belə deyək, müstəqil qəzetlərdə də, müxalifət qəzetlərində də çox geniş yer verilir belə şeylərə. Yalan informasiyalar gedir, kiminsə ünvanına belə nalayıq sözlər işlənilir. Qəzet satılmayanda çalışırlar ki, belə deyilir, uluslarda belə bir söz, jarını fakt deyirlər. Yəni, heç mən qəzet tanıyıram, adını çəkməyəcəm. Tutarım ki, Amerika səfirliyi haqqında bir dənə məlumat yaydı. Güya ki, səfirliyin adamlarını danışdırırlar hansı hadisəyə görəsə. Bunun heç bir əsası yox idi. Sonra o bir sürü öbrədə getdik ki, onu inkişaf elətdirir və o faktın ətrafında başlayır yazmalar. Bilirsiniz, bu əslində düz deyil, amma onlar da o qəzetin satılmağı üçün cürbəcür üsullara əl atırlar. Əgər tutarım, onların dostu olsa, yəni imkanları olsa ki, dövlət idarələrindən istədikləri informasiyanı alsınlar, onların təhqiqat işi asanlaşır. Buna imkan yoxdur. Və bunu Azərbaycanda buna çox çalışılıb. Redaktorlar birliyi vardı, qabaq mətbuat şurasına qabaq. Onlar çalışıb. Sonra Azərbaycanda mərhum Heydər Əliyevin vaxtında belə bir qayda çıxdı ki, bütün dövlət idarələrində mətbuat xidməti təşkilatları yaradıldı. Onların Mehman Əliyev var, Turan direktoru bilirsə, o çox çalışdı ki, onların belə deyək ki, nizamnaməsi hazırlandı. Nə etməlidirlər? Tutalım, jurnalist nəyə, hansı səlahiyyətə malikdir ondan və nə məsuliyyət daşıyır mətbuat xidməti ki, hansı informasiyanı vermək lazımdır. Amma hamısı qaldı belə. İndi həmin mətbuat xidmətləri heç kimə cavab vermirlər bu saat.
Kalalım dinleyicilere. İsrail Musayev stüdyomuzun konağıdır. Necef Necef fonunun eksperti. Bugün metbuata etik bozukluklarla bağlı ve diğer meseleler, böhtan ve biadep belediye ifadelerle bağlı olarak monitoring neticeleri açıldı. Sorularınız varsa onunla ilgili vasitelerimi hatırladım ve efere birinci sayından sonra kaydırıq.
Mən Dr. Ziyayla işten sonra ilgili üçün telefon
436-77-41
email ziya@ SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7
FM.
Hazırlı Radyosu'nun efendim, ben 35 işten sonra devam etmeyeceğiz. Stüdyomuz Gülhan Necef Necef Fondu'nun eksperti İsrail Musayev'dir. Biz metbuatta etika bile ümumi ad altında birleştirirse etika bari danışır ama bunun altında böhtan da var, təkir de var ve diğer meseleler de var. Hansılarının ki Necef Necef Fondu ekspertleri araştırıp ve ekspertlerden biri İsrail Musayev stüdyomuzun günahıdır. Sıra Bey, bu əhalinin mətbuatı oxumaması, bu birbaşa mətbuatda əmin bu qərəzli yazıların olmasıyla əlaqələndirmək olar mı? Yoxsa burada məsələ tamamilə başqa bir müstəvidədir? Misal üçün savadlığın səviyyəsində.
Burada müxtəlif faktorlar var Ziyə Bey. Tutalım ki, iqtisadi vəziyyəti ağır olan adamlar, tutalım, baxmayaraq, şəhər parlayır, xarici maşınlar falan, elə təbəqə var ki, elə sloy var ki, tutalım, onlar hətta o qəzet almağa 30 qəpik, 20 qəpik də heyfslənirlər. Belə adamlar da var və başqa çox imkanlı adamlar var, onlar da qəzetdən tutalım ki, biraz gen gəzirlər. Nəyə görə? Əvvəl ona görə ki, mən bayaq dedim ki, 90-cı illərin əvvəllərindəki mətbuatdan indiki mətbuat pis baxımdan fərqlənir. Yəni ki, inanmırlar. Oxucu qəzetə tam inanmır. Ya axılır deyir ki, onsuz da yalan yazırlar. Bax, bu bir faktor.
Belə fikir formalaşır.
Belə faktor var. Sonra dedim, yəni iqtisadi baxımdan faktor var. Bir də ki, belə deyək, Azərbaycanda, xüsusən Bakıda, belə götürək ki, yox, üzr istəyirəm, Bakıda yox, rayonlarda, əyalətdə qəzet ümumiyyətlə bu saat satılmır. Sovet dövrünə müqayisə eləsən, adam tüplə biz deyənir. Məsələn, heç qəzet köşkü də yoxdur. Ona görə ki, efir hər şey əhatə eləyir.
Elektron.
Bəli, kif. Elektron efir və elektron kif qəzetləri tam əvəz eləyir. Amma yaxşı əvəz eləmir. Yəni, əslində konkurensiya yaranmır, rəqabət yoxdur.
Böyük Britaniya mətbuatı var və var Böyük Britaniyanın televiziyası. Yəni, hər ikisində yüksək səviyyəli demək olar. Onlar da öz arasında mübarizə aparır. Amma Guardian qəzetindən, ciddi Guardian'dan, sarı mətbuat sayılan Sun qəzeti də yaşayır bugünə qədər. Yaxşı. Və Britaniyanın telekanalları da çiçəklənir demək olar. Yəni, əhali orada oxuyur da və televizora baxır.
Mən sizə aydındır. Mən sizə bir söz deyim. Tutalım ki, SSR-in dağılması nə əlaqədar? Bilmirəm, yəqin ki, hamı hiss eləyir. İmumi mədəni səviyyə xeyli aşağı düşüb. Sanitariya səviyyəsi aşağı düşüb. Baxmayaraq, biz müstəqil dövlət indi çalışırıq, hər şeyi qaydaya salaq, amma hasan deyil də bunlar. Və bir faktor da bununla əlaqədardır ki, təkcə qəzətə inanmaq, nə bilim, kasıb olmaq, bunlar bir yana, bir faktor da onunla əlaqədardır ki, elə oxumaq istəmirlər. Nə lazımdır, deyirəm. Yəni, gərək yarana, indiki cavanlar tutalım ki, İçində çox istedadlı uşaqlar da var, savadlılar da var, xaricdə oxuyub gələnlər də var. Mən Alman qəzetinin baş redaktoruyam. Eşitmisiniz ya, yox, belə bir qəzet var. Məsələn, bu qəzet kiçik auditoriyada satılır. Kiçik auditoriyada tələb olunur. Xüsusən tələbələrin arasında. Çünki onu yazanlar, o qəzetin yazarları hamısı cavandırlar və tutalım, özlərinin o obyektlərinə münasibəti, rakursu tamam başqadır. Məsələn, tutalım ki, müxalifət qəzetləri götürək, Yeni Müsavatdır, Azadlıqdır, başqa qəzetlərdir. Əgər bu qəzetlər tutalım, özlərinin iddiasına görə Azərbaycanda baş verən siyasi yalanlara qarşı mübarizə aparırlar. Amma Alma qəzeti, Alma qəzetinin yazarları deyirlər ki, bu siyasi operativ yalanlardır. Yəni, tutalım ki, əgər daşı bundan məşğul olursanız, bu operativ yalanlardır. Kökü yalanın bizim mentalitetimizdədir, onu ləğv eləmək lazımdır. Bir qədər bu belə ruslar deyir, deski, çox belə, məsələ onlar axsaqqallıq məsələsi, muğama qarşı hücuma keçmiş. Biz də onlarda da epatajlıq var. Hələ mən gəlmişdim ki, onlar biraz qaydaya salaq. Epatajlıq var, amma ümumiyyətlə istiqamət düzgündür. Yəni ki, mentalitetimizdə olan o əskikliklər ki, var ki, onunla qabağa getmək mümkün deyil, bax, ona qarşı mübarizə aparırlar.
Yani burada bana belə fikir yaranır ki, siz Gürcü kinematografçıların üsulunu seçmişsiniz. Yani öz halkının xüsusiyyətləri üzerinde gülümsəyə bilən halk, belə deyək də, kifayət qədər irəli gedən xalqa çevrilə bilər.
Bilər. Düzdür. Gürcü kinematografiyası belə deyək ki, SSR dövründə Gürcü kinosu belə deyək, liderlərdən biri idi.
Onlar Gürcü mənşətini...
Amma Gürcülərdə bir şey var ki, Gürcülər ən belə deyək, mübhəm amma müsbət xüsusiyyətləri vardı ki, Gürcü xalqının mentalitetdə onu qaldırmağa çalışırdı və çox qaldırırdılar. Amma tutalım, bizim almaçılarda bu devrəb epatajlıq Gürcü də onlar belə qışqırıqla hücuma keçirlər üstünə. Məsələn, nə də axsaqqal, niyə mən axsaqqala tutalım, yer verməliyəm, nə? Səhvlər də var bunlarda. Amma deyək ki, niyə axsaqqal deyən həmişə düz olmalıdır?
Yəni, siz hər zaman çalışırsınız ki, başqa rakursdan baxmağa.
Bəli.
Bunu mətbuat qəbul edir. Amma burada siz böhtan, təhqir, ittihamlarla üzləşmirsiniz.
Hadi qəzetdə.
Qəzetdə və yaxud da mətbuatda gəl belə epatajlıq varsa.
Ha, bizim qəzetdə siz nəzərdə tutursunuz.
Ancaq bu qəzetdə yox, ümumiyyətlə Azərbaycan
mətbuatı. Ümumiyyətlə qəzetdə deyirəm də var. Hətta bu epatajlıqda cavanlar gələn ki, qəzetlərə gələn cavan jurnalistlər var. Onlarda epatajlıq güclüdür ki, gələn kimi bir özlərini göstərsinlər. Ona da
yəni bunu təhqir böhtan kimi yozmurlar mı?
Yox, o təhqir o yazmaqdan asılıdır. Hı-hı. Təhqir böhtan kimi yozula bilməz. Amma epat özünü göstərmək istəyən qələminlə, savadınla, ağlınla, dərrakəsinlə də göstərə bilər. Bu az olduğu üçün epatajlığa cümurlar. Bu biraz pisdir.
Bu biraz mənfi
cəhətdir.
Xalın dinləyicilər, İsrail Müsahib Studiyamız qonağı, Nəcəf Nəcəf Fondunun eksperti. Birbaşa efir telefonumuz 436-7741-dir. Sahibə, belə bir məsələdir. Bəs indi yaxşı, nə etmək? Adətən Yaponlar deyirlər ki, günahkarı axtarmayın, çıxış yolu axtarın.
Çıxış yolu biz deməli, bugünkü monitoringin sondakı tövsiyələr vermişik həm jurnalistlər üçün, həm xarici təşkilatlar üçün, həm də hökumət üçün. Hökumətdə oturan biz bayaq dedik ya Heydər Əliyev haqqında mərhum. O başa düşmüşdü ki, düşürdü ki, mətbuat dövlətin dostu olmalıdır. Olmasa, xeyir yox, bax gəlin belə açıq danışaq. Tutalım ki, bu gün Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə buraxılan qəzetlər, o qəzetlər ki, abunə yazılır məcburi surətdə, o qəzetləri heç kim oxumur. Açıq deyək də, oxuyan yoxdur. Nə oxunursa yenə müstəqil qəzetlər oxunur. Asılı olmayan qəzetlər oxunur. Zəif də olsa.
Fərman və sərəncamlar vermək
rəsmi sənədlərə görə. Ona görə oxuyurlar ki, birinci səhifədə görək hökumətin nə sərəncamları var. Amma bülletin kimi olur da, qəzet olmur o. Amma bütün mətbuatı öz tərəfinə çəkə bilsə, yəni burada çəkmək məsələsi yoxdur. Sadəcə olaraq çəkinməmək lazımdır mətbuatdan. Və iqtisadi islahatlar Azərbaycanda bir qədər sürətlənməlidir ki, qəzet biznes kimi inkişaf eləyə bilsin. Ən vacib faktor budur, birinci. Mən daha siyasətə keçmirəm, siyasi azadlıqlar da lazımdır. Heç, hələ onu qoyaq qırağa. İqtisadi azadlıqlar mümkün olsa Azərbaycanda, çox qısa zamanda Azərbaycan mətbuatı inkişaf eləyə bilər. Mənim fikrim
bəyəm yoxdur. Yəni, misal üçün, Azərbaycanda qəzet açmaq problem deyil, biraz əvvəl dediniz kimi. 7-10 günə qeydiyyatdan da keçir və 10 gündən sonra bıraxmaq da olar. Qaydalar çərçivəsində yaxşı, normal, mədəni ifadələrlə dediyiniz kimi möhtəşəm bir faktı, dəhşətli bir faktı təqdim etmək olar. Bəs sonra, yəni getmir. Dinləyici yox, oxuyucu qəbul etmir. Yəni, onsuz da sizin elə sözləriniz. Deyir ki, əşi, bunlar hamısı yalandır.
Mən dedim sizə
onu
ki...
Onu sındırmaq bəlkə lazımdır.
Onu sındırmaq...
Oxuyucunun özündə.
Onu sındırmaq üçün, mən yenə deyirəm, iqtisadi islahatlar lazımdır. Və yazan adam, onun içində senzor olmamalıdır ki, tutalım, bunu yazsam...
İlişə
bilərəm, nə olacaq? Yaxud bunu yazsam, bunu alacaqlar ya yox. Bu olmasın gərək. Və o... Tam ciddi surətdə, əgər yaxşı jurnalistsə, yaradıcılıqla məşğul olsun. Yəni, burada informasiyanı almaq var, təqdim eləmək var. İndi Rusiya mətbuatı baxmayaraq ki, tutalım, orada da demək olar ki, mətbuat haqqında heç də şərait o qədər də yaxşı deyil, tutalım, Yeltsinin vaxtına nisbətən. Amma buna baxmayaraq, Rus mətbuatı böyük haqdır, də, indi zarafat eləmək mümkün deyil, əhalisi böyük, mədəni səviyyəsi bizdən fərqli. Rus mətbuatında çox ciddi təhqiqat işləri gedir Rus jurnalistikasında. İndi bizdə də, mən yenə deyirəm, mənə elə gəlir ki, iqtisadi azadlıq olsa, azacıq jurnalist arxain olsa ki, bu öz əməyinlə yaxşı dolana biləcək, yaxşı jurnalist. Siz bilirsiniz, tutalım, Türkiyənin köşə yazarları var. Bir qəzetdən öbürsə qəzetə gəlmək üçün transferə $1,000,000 pul alırlar.
Bəli, onların keçidləri futbolçuların keçidləri.
Bəli, bəli, bəli. Yəni köşə yazarı olmaq üçün böyük baqaj lazımdır. Böyük baqaj yazı manerasını dəyişir, üslubunu dəyişir. Bu qəzetdə bir cürə yazır. Hətta mövzudan asılı olaraq dəyişir hər şeyi. Mən yadıma gəlir ki, deyirdilər, indi qəzetə dəxli yoxdur bunun, amma əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalıları olub, çox müxtəlif ölkələrdə oxuyub gəlmiş ziyalılar. Məsələn, bunların 3-4-ü, Sultan Məcid Qənizadə Ənzadın dövründə, 3-4-ü bir yerdə gedirlərmiş qubernator bağına tərəf. Və söhbətin mövzusundan asılı olaraq dil dəyişirmiş. Tutalım, poeziya haqqında danışanda fransızca danışırlarmış. Tutalım, inqilabi məsələlər yəqin ki, rus dilinə keçirdilər. İqtisadi məsələlər ingilis dilində. Yəni, bunlar çox böyük ziyalılar idi. O dövr gedib. İndi bizə, belə əgər tutalım ki, jurnalist özünə arxain olsa, güclü jurnalistlər çıxsa ortaya, peyda olsa, yəni dövlət də maraqlı olmalıdır ki, güclü jurnalistlər yaransın. Çünki güclü jurnalist dövlətin keşiyində olacaq, onu qoruyacaq. İctimai rəyə həmişə hakimiyyətin, belə deyə, saxlanmasına yönəldəcək. Əgər hakimiyyət imkan verirsə, qəzetlərin çıxmaq.
Yəni, istənilən halda, sizin sözlərinizi mən qulaq asırdım bu keçən əsrin əvvəllərində başlayan proseslər. İstənilən halda söhbət gəlir buna çıxır ki, xalqın, cəmiyyətin ümumi savadı və jurnalistlərin peşəkar səviyyəsi. Bunlar lazım olan səviyyədə yüksək olsa, onda həm iqtisadi azadlıqlar qeyd etdiniz.
Bəli, mütləq.
Avtomatik düzələr hər şey, hə?
Avtomatik düzələn deyil, avtomatik heç nə düzəlmir. Müəyyən dövr, müəyyən zaman tələb olunacaq ki, qəzet işi inkişaf eləsin Azərbaycanda.
Sizə sual gəlib, Rövşən Mövlamov soruşur sizdən. İsrail bəy, iqtidarı ən cəsarətli tənqid edən mətbuat elə iqtidarın özünə işləmirmi?
Paradoksal sualdır. Tutalım ki, mən deməzdim ki, tutalım, biz bilirsiniz, iqtidar müxalifət məsələsi məndə artıq belə bir qədər başqa şey, bir dənə Azərbaycan sözü var, deyib, biz bir bezin qırağındanıq. Bizim iqtidarımız da, müxalifətimiz də elə ortada qalanda, hamımız bir xalqıq. Yəni, tutalım ki, bugünkü iqtidarı tutalım, hansısa bir partiya, hansısa bir siyasi qüvvə çəkdi, qoydu qırağı, özü gəlir, güya bursundan yaxşı olacaq. Xalq, yenə kənara getirəm, yenə fransız məsələ var, deyir ki, hər xalq öz hökumətinə layiq xalq olur. İndi iqtidarı söyməklə, iqtidara xidmət eləmək, söyməklə xidmət eləmək, mən inanmıram ki, belə şey olur. Amma yaxşı tənqid eləsə, tutalım, o iqtidarın özünə xeyir olacaq, yaxşı tənqid eləsə. Çünki iqtidar özünü yığışdıracaq da, əgər mətbuat 4-cü hakimiyyətə çevrilsə o mümkündür. Başqa cürə o zəng eləyənin...
Sual göndərin Rövşən.
Sual göndərin Rövşən bəyin, tutalım ki, sualında heç bir fövqələdə bir şey olmur.
Yaxşı, belə bir məsələ. Jurnalistlər hər zaman gileylənir ki, faktoloji məqaləri dərəc etmək həddindən artıq çətindir Azərbaycanda. Çünki faktlara yanaşmaq və onları əldə etmək demək olar ki, imkansızlıq dərəcəsindədir. Ona görə də məcbur olurlar, nə topladılar, onu dərəc etsinlər. Bu da çevrilir böhtan və təhqirə. Nə etsinlər belə şərait?
Bu böhtan və təhqirə çevrilmir. Böhtan və təhqirə o vaxt gedirlər ki, tutalım, bazarda oturan, tutalım, armud satan ya kartof satan və yaxud alver eləyən bir adam, bir xeyli qəzet var ki, bazarda az olsa alınır da, krasovortlardan başqa. Tutalım, o alır, deyir, filan kəsi görsən necə sövbələr. Yəni, bu çox ucuz priyomdur. Bu üslubla qəzet bıraxmaq olmaz, o uzağa gedməyəcək. Deməli, dövlət gərək təmin eləsin onu ki, o adam, o jurnalist faktları toplaya bilsin. Sonra da əgər özünün doğrudan jurnalisti, yaxşı jurnalist, o faktları yığıb bir yerə öz mülahizələrini rəli sürsün və ortaya bir şey qoya bilsin. Onda xalq da başlayacaq oxumaq onu. Qəzet bazardakıların səviyyəsinə enməməlidir. Qəzet əgər yaxşı qəzet isə, bazardakıları yavaş-yavaş öz səviyyəsinə qaldırmalıdır. Mən belə başa düşürəm.
Düz, jurnalistika sayəsində bunu biraz başqa cürdə başa düşənlər var. Çünki deyirlər, xalqın səviyyəsinə inmək lazımdır ki, qazanasız. Özünüzü alınca xalqı darta bilməyəcəksiniz. Yəni, belə fikirlər də mövcuddur menedjilər arasında, hansılar ki, pul qazanmağa alışıblar və xalq səviyyəsinə inirlər. Minnətdaram sizə.
Əgər, çox sağ olun. Bu, əgər qəzet marif işi görürsə, təhcə informasiya ötürməkdən, bizim belə deyək, indiki inkişaf dövrümüz, etapımız elədir ki, qəzet təhcə informasiya ötürən bir şey olmamalıdır. bir nesnə olmamalıdır. Bəli, mütləq. Bizim dövrdə funksiya, o maarifləndirici funksiya mütləq olmalıdır qəzetlərdə, mətbuatda.
Bu da artıq cəmiyyətdən asılıdır.
Bəli.
Hansı qəbul edəcək? Bəli, onun müəllimi cəmiyyətdə qəzetdir, yoxsa? Sayın minnətdarım, çox sağ olun.
Sağ olun.
Sayın Musavidi studiyamızın qonağı, Nəcət Nəcəf Fondunun eksperti. Biz mətbuatda etika barədə danışdıq. Birazdan digər mövzulara toxunacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olan biz.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
As life goes on, starting to learn more and more about responsibility, and I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done, and things that haven't occurred yet, and things that they don't want to take responsibility for.
Trying to entertain, because I love my fans, I'll take that blame, even though you can put that blame on me.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Hazalda Radyosu'nu dinleyicisiniz. Ben Öktüz ile işten sonra programı devam etmektedir. Bakı'da 7'ye 25 dakika vaxt kalıb. Bu dəqiqələr ərzində studiyamızın qonağı Azad İstehlakçılar Birliyinin eksperti, komissiya sədri Əkbər Ağasıyevdir. Əkbər bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş, axşamınız
xeyir. Əkbər bəy, kommunal sahib barədə danışacaq bu yaxın dəqiqələr ərzində Azərbaycanda mövcud olan kommunal sahib barədə. Çünki bugünkü mətbuatda belə bir mülahizələr çəkilib ki, payız aylarında sonralanan yaxın kommunal sahəsində qiymət artımı baş verəcək. Amma əvvəlcə soruşmaq istərdim sizə ki, Azərbaycanın hal-hazırda kommunal sahəsi nə vəziyyətdədir?
Mən əvvəlcəm bütün dinləyiciləri salamlamaq istəyərdim. İş orasındadır ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda müstəqillik dövrünü yaşayan, belə deyərdim, keçid dövrünü yaşayan Azərbaycanda bir çox sahələrdə olduğu kimi kommunal xidmətlər sahəsində də dərindən köklənmiş halısa neqativ hallar hələ də mövcuddur. Və mən deməzdim ki, bu yaxın bir neçə il ərzində onların tamamilə aradan qaldırılması haqqında fikir söyləmək mümkündür. İş orasında ki, kommunal sektor dedikdə bilavasitə istehlakçıların gündəlik rastlaşdıqları sahəni başa düşmək lazım gəlir. Mənim fikrimcə, yəni qazdır, işıqdır, içməli sudur, çirkab sularının axıdılmasıdır, məişət tullantılarının nəql olması və s. və s. bu kimi sahələrdə baş alıb gedən çatışmazlıqlarla əfsuslar olsun ki, Azərbaycan istehlakçısı hər gün rastlaşır. Bunun da bir çox səbəbləri var. Ola bilsin, haradasa istehlakçıların özləri də müəyyən mənədə burada təqsirkardırlar. Digər tərəfdən də burada eyni zamanda mövcud, yəni dövlətimizin qanunvericiliyində olan bəzi qanunverici aqlarında olan çatışmazlığa da nəzərə almaq lazımdır. Çünki bildiyiniz kimi keçən ilin dekabr ayında Milli Məclisdə Cinayət Məcəlləsi daxil olmaqla, İnzibati Xətalar Məcəlləsi daxil olmaqla istehlakçılara qarşı tətbiq oluna biləcək cəza tədbirlərinin ağırlaşdırılması istiqamətində bəzi dəyişikliklər olundu. Ancaq bilavasitə Azad İstehlakçılar Birliyinin əməkdaşı kimi, Kommunal Xidmətlər Komissiyasının əməkdaşı kimi mənim fəaliyyətim bilavasitə istehlakçıların hüquqlarının, pozulmuş hüquqlarının bərpası və ya onların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olduğum üçün mən demək istərdim ki, hətta qüvvədə olan, məsələn, Cinayət Məcəlləsinin 200-cü maddəsi var, istehlakçıları aldatma maddəsidir. Hələ mənim yadıma gəlmir ki, bu maddə ilə istehlakçıların, məsələn, heç olmasa müəyyən mənada, külli miqdarda aldatılması faktı üzrə kiməsə bir cəza verilsin. Yəni, səlahiyyətli vəzifəli şəxslərdən söhbət gedir. Yəni, haradasa qüvvət olan qanunların da işləməməsini əlavə etsək, Azərbaycan istehlakçısının bir o qədər də xoşa gələn vəziyyətdə olmadığını başa düşmürlər.
Əsas səbəblər nədir? Bu istə aydın məsələ ki, bu yaranan məsələdə bir neçə tərəf var. Bu kommunal xidmətləri təqdim edən tərəf, istehlakçılar, hansısa ki onlardan istifadə edirlər və bu prosesləri tənzimləmək üçün mövcud olan qanunvericilik bazası.
Bəli.
İstehlakçılardan nə asılıdır? Yəni onların günahını siz nədə görürsünüz? Biraz əvvəl qeyd etdiniz.
Mən demək, respublikamız müstəqillik əldə edən vaxta qədər SSR məkanında bir çox vaxt işlərin bir frazdan yada salmaq istəyərdim ki, bütün dünyanın proletarları birləşin. Bizim halda mən belə deyərdim ki, Azərbaycan istehlakçıları birləşin. Nəyə görə? Çünki kommunal xidmət sahəsi elə bir sahədir ki, istehlakçıların qarşı durduğu tərəf inhisası, 90% hallarda inhisası qurumlardır. Yəni, elektrik enerjisinin təchizat müəssisələridir, qaz idarələridir, su idarəsidir və s. və s. Bunlar hamısı inhisarçı qurumlardır. İnhisarçı qurumla da, bu qanunla da təsbit edildi, bu məntiq də bunu deyir ki, inhisarçı qurumla hər hansı bir xarakterli, xüsusən də maliyyə xarakterli mübahisələr yarandıqda, istehlakçının fərdi qaydada mübarizəyə başlamasının nəticəsi 99% hallarda məğlubiyyətə gətirib çıxarır. Nəyə görə? Çünki insansı qurumla istehlakçı mübarizəsi əvvəldən müqəddərat həll olunub. Yəni, çünki fərd olaraq istehlakçı bütün sahələrə aydındır ki, onda geniş informasiya yoxdur, qanunvericilik bazasına malik deyil, Ona görə də belə deyərdim ki, həm qaz, həm ışıq, həm su bilavasitə istehlakçıların gündəlik rastlaşdıqları problemlərin həlli istiqamətində. Lakin ancaq birgə fəaliyyətdən başqa çıxış yolu yoxdur. Və təklif eləyərdim ki, Hazar İstehlakçılar Birliyi də daxil olmaqla digər bu sahədə fəaliyyət göstərən ictimai birliklər ətrafında birləşsinlər. Onda daha effektiv, daha güclü mübarizə aparmaq və dövlətin gündən günə artan səy nəticəsində bildiyimiz kimi qanunvericilikdə bəzi dəyişikliklər hiss olunmaqdadır. Biz bunu gündəlik həyatda görürük. Məsələn, yazıda gəlirsə, Azərqazın əvvəlki təklərinə nisbətən əsasən sağızlaşdırma hələ haradasa 2008-ci ilin axırlarına qədər davam etməli idi. Qaz sağızlarının quraşdırılması. Dövlət rəhbərinin səyin nəticəsində və digər dövlət orqanlarının səyin nəticəsində bu iş hal-hazırda, yəni istehlakçıların qaz sayğacı ilə təmənnasız, pulsuz həm sayğacın özü, həm də quraşdırılması xərcləri demək, istehlakçıların hesabına ödənilmir, bilirsiniz bunu. Bu iş çox böyük sürət aldı və hal-hazırda indi də davam etməkdədir. Düzdür, bu sahədə indi də neqativ hallar mövcuddur. Yəni ki, bu mətbuatda da məqalələr çıxır. İstehlakçıların Azad İstehlakçılar Birliyinə etdiyi şikayətlərin analizi də göstərir ki, burada bəzi neqativ hallar hələ də mövcuddur. Məsələn, pulsuz quraşdırmaları olan qaz sayğacları üçün istehlakçılardan indi də müxtəlif miqdarda hardasa köhnə pulda cəmaat arasında 20-25 şirvan, təzə pulda 45-50 manat arasında müxtəlif məqsədlər üçün pullar tələb olunur. Bunlar hamısı qeyri-qanunidir.
Sənədsiz.
Bəli, sənədsiz əlbəttə ki. Biz bu barədə, yenə deyirəm, Azər İstehlakçılar Birliyi ümumiyyətlə, o cümlədən rəhbəri etdiyim Kamal Xidmətlər Komissiyası da bilavasitə ilkin növbədə biz istehlakçıların maarifləndirilməsi ilə məşğuluq. Maarifləndirilmədən bizə belə gəlir ki, əgər hər hansı bir istehlakçı və ya istehlakçı qrupu, ümumiyyətlə Azərbaycan istehlakçısı öz hüququnu müəyyən dərəcədə əvvəlki nisbətən daha yaxşı bilsə və bilsə ki, onu harada allana bilər və onun allanmaması üçün nə etmək lazımdır, bu bir çox qanun pozuntularının qarşısını artıq alacaq. Ona görə də bizim əsas fəaliyyət istiqamətimiz budur. İkinci tərəfdən də imkan daxilində özümüzün dedim, razılaşma yolu ilə, əks tərəflə, istehlakçı arasında razılaşma yolu ilə həll etdiyimiz problemləri biz həll edə biliriksə, əgər eləyirik, xoşluq, yəni mediasiya üsulu ilə, razılaşma üsulu ilə. Əgər bu alınmırsa, biz müvafiq dövlət orqanları qarşısında bu məsələni qaldırırıq. Məsələn, bir fakt mən demək istəyərdim ki, məsəl üçün, Nəsim rayonu üzrə Dilarə Əliyeva küçəsindən mart ayında bir şikayət ərizəsi daxil olmuşdu. Qeyri-qanuni olaraq enerji təchizat müəssisəsinin nəzarətçisi İstehlakçının borcu olmaya
günorta vaxtında.
Yox, bir dəqiqə dur. Bunu təsdiq mesajı özü təsdiqləyir. Çünki əvvəl şikayət ərizəsi biz daxil olduq. Biz əvvəlcə özümüz araşdırırıq. Yəni istehlakçının haqlı olduğunu biz əmin olandan sonra bu məsələ haqqında biz danışmağa başlayırıq. Biz əvvəlcə özümüzü yoxladıq. Doğrudan da gördük ki, gəlib heç bir borc olmamağı kəsib. Nədir, nədir? İstehlakçının elektrik sayğacı mənzilin daxilində olduğundan aydındır ki, gündüz vaxtı istehlakçı da işdə olub. Evdə adam olmayan vaxtda aydın ki, olsun qapı açılmayacaq. Qapı açılmayadığından da bu adam yağın elə fikirləşib ki, istehlakçı nəsə başqa bir işi var, bilərəkdən qapı açılmayacaq. Götürüb blokda ümumi paylaşıcı lövhədən həmin istehlakçının elektrik təchizatını dayandırmağa çalışarkən yağın səriştəsiz olduğundan qısa qapanma baş verir və blokda pajar başlayıb, yanğın başlayıb. Yanığı başlayıb və bundan sonra həmin o nəzarətçinin də ümumiyyətlə hərəkəti belə qeyri-məntiqidir, qoyub qaçıb. Az yaşlı blok sakinindən indikator verib ki, gedin baxın görün faza kesilib yoxsa yox. Buna nə ad vermiyorlar? Biz də getdik yoxdur, görürük yanğın izləri hələ də blokda qalmaqdadır. Ondan sonra demək bir neçə gün ərzində ancaq yanma nəticəsində yarasalar düşmüş naqillərin bir hissəsi dəyişdirilmişdir və sakinlərdən birinə birinci mətbəyə hələ ərzəsi onun məndədir. Maddi ziyan demişdir, çünki gərginlik saç nəticəsində onun sabahı həmin səbəbdən evdə olan məşq lavandaları, televizorun biri yanmışdı, telefon adaptörü, kompüter və s. çəkdə dəvində idi. Biz xoşluqla əvvəlcə elektrik enerji təchizatına Nəsim rayonuna müraciət etdik ki, belə bir fakt var, sənədlər hamısı əldədir, bütün qonşular da bunu təsdiqləyir. Xahiş etdik ki, xoşluqla bütün yanğın nəticələri aradan qaldırılsın və dəymiş maddi zərər ödənilsin. Əsaslar sizdən qeyd etmək istəyirəm ki, 50 gün keçən müddətdə ümumiyyətlə Nəsim rayon elektrik enerji təchizat müəssisəsi buna bir reaksiya vermədi. Biz məcbur olduq iqtisadi inkişaf, xeyr. Əvvəlcən biz bütün xoş vasitələrdən istifadə edirik. İqtisadi inkişaf nazirliyi siz bilirsiniz ki, istehlak bazarına xidmət yaradılıb. Sağ olsunlar, biz onlara müraciət etdik. dövlət orqanı olaraq bizdən daha çox səlahiyyətə malik bir orqan olaraq onlara müraciət etdik və onların köməyi ilə qəribə də olsa, demək, tam da olmasa, öz əlini tapdı. Ancaq yenə deyirəm, mən istədim, bir şey qeyd edirəm ki, əfsusla istəyirəm, mən qeyd edirəm, istəyirəm ki, belə yarıtmaz vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində həm mənim, həm bir digər analoji işlə məşğul olan, həm də istehlakçıların ümumiyyətlə boş yerə vaxtı gedir. Yəni bunu ilkin mərhələdə həll etmək olar axı.
Hər halda bu onların nümayəndəsi burada olsaydı yaxşı olardı. Yəni biz bu əgər bu haqqda danışsaydıq. Amma qlobal məsələ haqqında danışırıq ümumiyyətlə. Kommunal sektor haqqında iqtisadçının fikrini öyrənmək istərdik. İqtisadi Araşdırma Mərkəzi eksperti Rövşən Ağayev bizimlə telefon xəttindədir. Rövşən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Rövşən bəy, biraz əvvəl studiyamızın qonağı Rəkbər Ağasıyev, Azad İqtisadçı Birliyinin komissiya sədri bildirdi ki, insar mövcuddur kommunal sektorunda. Sizcə əgər bu mövcuddur sizin fikrinizcə onun qarşısını necə almaq? Yəni, iqtisadi nöqtədən nəzərdən sizdən soruşmaq istəyirəm. Mümkündür mü?
Heç şübhəsiz mümkündür. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, kommunal sektor bütün inkişaf etmiş ölkələrdə, yeni zamanda bir çox keçid ölkələrində kommunal sektorun dövlətsizləşməsi prosesi gedir. Ona görə də hesab edirəm ki, əgər söhbət kommunal sektorun insarın sındırılmasından söhbət gedirsə, burada ilk növbədə ilk addım məhz dövlətsizləşdirmədən başlamalıdır. Söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün bir müddət əvvəl siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda enerji paylaşdırıcı şəbəkə verilmişdi. Deməli, Barmek Azərbaycan şirkəti yaradılmışdı, həmin şirkətə verilmişdi. Yəni, deyək ki, enerjinin istehsalçısı rolunda dövlət çıxış edirdisə, artıq onun paylaşdırılması ilə ayrıca bir şirkət məşğul olurdu. Bu, insarın sındırılmasının çox yaxşı bir nümunəsi idi. İndi mən təbii ki, onun detallarına toxunub orada o şirkətlə dövlət arasında yaranan qalmaqala münasibət bildirmək istəməzdim. Amma mən hər halda bir sakin olaraq deyə bilərəm ki, həmin şirkət enerji paylaşdırıcı şirkət olaraq keyfiyyətli deməli xidmətin göstərilməsində bir xeyli nümunələr yarada bilmişdi. Hesab edirəm ki, bu prosesi, bu presidenti davam etmək olardı. Eyni zamanda qaz sektorunda tutaq ki, qaz istehsalını dövlətdə saxlayıb qazın çatdırılmasını, paylaşdırılmasını bu cür şirkətlər arasında görmək olar. Eyni qaydada bu məsələlərində eyni zamanda nəşət tullantılarını, yəni mən kommunal sektorun bütün elementlərini sadalayıram, yəni kommunal sektor böyük bir sektor kimi bunların hamısını əhatə edir. Bu şəkildə dövlətsizləşdirmə aparıb paylaşdırıcı şəbəkənin özəlləşdirilməsi vasitəsilə insarı sındırmaq mümkündür.
Siz necə, Rövşən bəy, necə düşünürsünüz? Misal üçün götürək, fərz edək, Azərbaycan paytaxtı Bakının Yasamal rayonu. Və fərz edək ki, Yasamal rayonunda elektrik enerjisinin paylanması ilə bir neçə şirkət öz belə deyək, xidmətlərini təklif edir. Bunu fiziki cəhətdən necə təsəvvür etmək mümkündür? Axı, xətlərin müxtəlifliyi, məsələ sonra çıxır, yenidən qazıntı işlərinin aparılması və s.
Yox, mən təklif eləmirəm ki, bir tutaq ki, hansısa bir inzibati ərazi vahidinin çərçivəsində tutaq ki, enerjinin paylaşdırılması ilə bir neçə şirkət məşğul olsun. Biz təklif edə bilərik ki, tutaq ki, ölkənin əraziləri müxtəlif regionlarında müxtəlif şirkətlər işləyə bilər. Yaxud da ki, Bakının siz dediyiniz kimi infrastruktur kəsişməsi olmayan ailə və ərazilərində, yaxud da ola bilər Bakını bir region kimi hansısa bir şirkət götürə bilər. Gəncənin tutaq ki, böyük bir şəhər. Yəni burada söhbət ondan getmir ki, hansısa bir kiçik əraziləri daha çox sayda şirkətlərin arasında paylaşdırılması. Ümumiyyətlə, söhbət infrastrukturun sındırılmasından gedir ki, çalışmaq lazımdır ki, istehsalla paylaşdırılmanı ayırsınlar. Bugün məsələn, mən sizə bir misal deyə bilərəm ki, tutaq ki, enerjini istehsal edən və paylaşdıran şirkət bir olduğu üçün o şirkət maraqlı deyil ki, paylaşdırma əhaliyə xidmətin çatdırılmasındakı o əyintiləri daha çox qabatsın, yaxud da ki, qabardılan problemləri etiraf eləsin. Amma siz fikir verirsiniz, tutaq ki, Azərenerji istehsalçı şirkəti idi, Barmekdə istənilən bir problem yaranan kimi dərhal Azərenerji bəyanat verirdi ki, biz enerjini bu həcmdə çatdırırıq, sadəcə olaraq Barmek bunu çatdırır, əhaliyə keyfiyyətinə çatdırmır. Ona görə burada maraqların toqquşması konfliktli prosesin yaratmaq lazımdır. O halda mən sizə deyim ki, bu konfliktin ortasında istehlakçı daha keyfiyyətli xidmət əldə edə bilər. Söhbət bundan gedir. Söhbət hansısa bir şirkətlər arasında bölünmə yox, söhbət prosesin, yəni yenə deyirəm, istehsal və paylaşdırma prosesinin ayrılmasından gedməlidir.
Aydın oldu. Və sonuncu sualım sizə Rövşən bəy, biz artıq keçirik tariflər və ümumiyyətlə qiymətlər məsələsinə. Kommunal sektorunda qiymətlərin artırılması bu nə qədər hal-hazırda Azərbaycanda labüddür?
Bir müddət əvvəl tarif şurası bu məsələyə münasibət bildirmişdir ki, kommunal sektorda tariflərin artırılmasına məhz o halda getmək olacaq ki, orada xidmətlərin keyfiyyətinin qaldırılması məsələsi ortaya qoyulsun. Eyni zamanda çox dərindən yox, amma belə bir onların deməli gəldiyi qənaətdə bu fikirdə var idi ki, bu sektorda islahatların aparılması məsələsinə baxılmalıdır. Bugünkü şəraitdə Azərbaycanda kommunal sektorda islahatlar aparılmadan, xüsusilə də məsələ deyim ki, söhbət mənzil kommunal sektorunda, çünki indiki halda tariflər daha çox məsələ deyim, mənzil kommunal sektorundan bağlı tariflərdə, məşət planlarının daşınmasıdır, liftlərlə bağlı, lift xidməti. kəsintilər, tarifələrin artırılması bağlı söhbətidir. Bu sektorda islahatlar aparılmadan, dövlətsizləşdirmə aparılmadan, tutaq ki, mənzil istismar idarələrinin yerində kondominium var, yaxud çox mərtəbəli binaların yoldaşlıq cəmiyyətləri kimi cəmiyyətlər yaradılmadan, eyni zamanda bu toplanan vəsaitlərin uçotuğu və onun vəsaitin xərclənməsinə nəzarət, xüsusilə də ictimai nəzarət mexanizmləri təmin edilmədən belə bir islahatlara getmək absurddur və mən sizə deyim ki, heç bir halda tarif siyasəti ilə bu sektorda effektivliyi təmin eləmək olmayacaq. Yalnız tarif siyasəti ilə bu paralel getməlidir. Yəni tarif siyasətini struktur və institusional islahatlar diqqət eləməlidir.
Təşəkkürlər Rövşən bəy fikirlərinizə görə. Bu bizim də xəttdə İqtisadi Araşdırma Mərkəzində eksperti Rövşən Ağayev idi. Studiyamızın qonağı isə Azad İstehlakçılar Birliyinin komissiya sədri Əkbər Ağasıyevdir. Əkbər bəy, sizin münasibətiniz həm bu tariflər haqqında söz-söhbətlərə və ümumiyyətlə ehtimal edilən artım var idi. Qiymətlərin artırılması var idi. Yəni vəziyyəti düzəldəcək?
Məndən qabaq çıxıran yoldaşla tam razılaşmaq istəyərdim ki, ümumiyyətlə qiymət artımı labüddüyünü hardasa mən də qabul edirəmsə, lakin təkcə tarif qiymətlərinin artılmasını kommunal sektorda mövcud olan satışmazlıqların həlli istiqamətində vasitə kimi mən görmürəm. Yəni hamımızın məlumdur ki, bu il yanvar ayında olan artımdan sonra, yəni qiymət artımından sonra, xüsusi götürsə elektrik enerjisi dəyərinin 3 qat artımından sonra, hələ ki onun müqabilində ona mütənasib olaraq istehlakçıya göstərilən, ona təqdim olunan elektrik enerjisinin keyfiyyəti, fasiləsizliyi və təhlükəsizliyi artmayıb. Və yaxın vaxtlarda yenə də deyirəm, sadəcə olaraq qiymət artımı ilə bu keyfiyyətin artımını təmin etmək mümkün deyil. Bayaq dediyim kimi, qüvvədə olan qanunvericilikdə olan boşluqlardan məharətlə bəzi hallarda istifadə edən bəzi məsuliyyətsiz şəxslərin təqsir uzbatından deyək, hələ də bu sahədə böyük çatışmazlıqlar var. Məsələn, hamıya məlumdur ki, xüsusən mövsümü xarakter daşdığından bu kommunal xidmətlər sahəsi, xüsusən qış vaxtlarında enerji çatışmazlığı daha çox hiss olunan vaxtlarda Bakı ətrafı kəndlərdə elektrik enerjisinin gərginliyi 140-150 volta qədər gəlib düşür. Bu bir. Mən Nazirlər Kabinetinin təsdiq etdiyi elektrik enerjisində istifadə qaydalarından bir maddəni oxumaq istəyərdim. 10.11-ci maddədə deyilir. Enerji təchizatı müəssisəsinin təqsirindən istehlakçıya aşağı keyfiyyətli mötəzədə bir və ya eyni zamanda bir neçə göstərici üzrə elektrik enerjisi buraxıldıqda enerji təchizatı müəssisəsi buraxılmış aşağı keyfiyyətli elektrik enerjisinin dəyərinin 25% məbləğində istehlakçıya ödəniş ödəyir. Mən sizdən soruşmaq istəyirdim. Bu axırıncı son olmasa bir 10-15 il ərzində elə bir halda siz rastlaşmışsınız ki, istehlakçı yox. Bu maddədən göründüyü kimi enerji təchizat müəssisəsi həmin istehlakçıya aşağı keyfiyyətli, bizim halda aşağı gərginlikli elektrik enerjisi buraxdığına görə ödəniş versin. Çünki mövcud qanunvericilikdən istifadə edərək bu maddənin tətbiqini sıfır endirmək mümkündür. Yəni istehlakçı. Yəni bilirsiniz necədir? Bax bundan qabaqki maddəyə toxunmaq istəyirəm. Necə olur ki, həmin bu maddənin tətbiqinə imkan verilmir. Oxuyuram. Həmin enerji satış qaydalarının, yəni Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş enerji satışı 10.10-cu maddəsi. Aşağı tezliklə işləmə müddəti Dövlət Elektroenergetika müəssisəsinin və Enerji Təchizatı müəssisəsinin dispetçer məntəqələrinin qeydiyyat aparan tezlik ölçənləri ilə müəyyənləşdirir. Yəni, başqa sözlə desək, aşağı keyfiyyətli elektrik enerjisinin istehlakçıya buraxıldığını sübut üçün yalnız həmin enerji təchizat müəssisəsinin tabeliyində çalışan dispetçer məntəqələrinə məxsus olan ölçü cihazlarının göstəriciləri əsas götürür. İndi mən də sizdən soruşuram. Hansı bir şəxs, vəzifəli şəxs öz ayranına turşlayar? Vəssalam.
Məntiq var, bəli. Rəkbər bəy, minnətdarım sizə. Vaxtımız sonra çıxmaq üzrədir, amma problemin sonuncu sualım qısa cavabınızı istərdim sizdən alım. Bu problemin həlli hansı müddət ərzində mümkündür əgər hər tərəfli iş başlasa bu istiqamətdə? Yəni tez bir zamanda bu kommunal sahəni normal vəziyyətə çatırma mümkündürmü?
Mən sizə bir sözə deyim, mən məclis istismar tarixi toxunmaq istəyirəm, sonra bu suala cavab verim ki, aydın olsun. İş orasındadır ki, qeyri-rəsmi olaraq da onsuz da mənzil haqları artırılmışdır. Düzdür, tarif şurası təsdiq olunmadan bu başqa yolla mənə gəlmişdir. Yazıcı gəlirsə, denominasiya baş verdikdən sonra, yəni pul ölçü var dəyişəndən sonra, birim 5000 nisbətində 75 manat, hər kvadrat metri üçün 75 manat köhnə pulla ödəyən istehlakçı hindi hər bir kvadrat metr üçün 100 manat ödəyir. Biz bu barədə istehlakçıların azər istehlakçı birinin yazdığı əzərin əsasında Bakı şəhəri mənzil kommunal departamentinə müraciət etdik və oradan rəsmi cavab aldıq ki, bu denominasiya ilə əlaqədardır. 75 manat olduğundan yuvarlalaşdırılaraq 100 manat çərçivəsində qəbul olunub. Yəni, faktik olaraq denominasiyada mənzil haqlarının mənzil kirayəsi haqqı hər kvadrat metr üçün 33% bahalaşdı. Səbəbindən asılı olmayaraq. İndi mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Bu 33% bahalaşmanı mənzil kommunal istismar sahələrinin fəaliyyətində və onların istehlakçılara göstərdiyi xidmətlərin keyfiyyətində hiss edirsiniz? Hiss olunmursa bu yaxın vaxtlar yenə dedim, sadəcə qeybət artıb ilə bu yenə də hiss olunmayacaq. Sadəcə olaraq o sözünü verdiyi sonra mən cavab vermək istəyirdim ki, atalar sözü var. Sobanın göylü olsa təkədən pendir tutar. Sadəcə olaraq burada vətəndaş aktivliyi lazımdır. Hamımız bir milləti, həm insansı qurumları rəhbərləri, həm sadə səravi Azərbaycan istehlakçısı. Qiymət artımı labıdsa olunsun, ancaq onun müqabilində hər bir şəxsin ümid elədiyi keyfiyyəti kommunal xidmətlərdə göstərilməlidir.
Yəni, başqa sözlə siz vətəndaşlar öz hüquqlarının qorunmasında
fəal iştirak etməlisiniz. Bəli, mütləq. İstehlakçı öz hüququnu, Rusiyanda bir misal, Sapasini, Utapaşıq, Delaruk, Samuk, Utapaşıq. İstehlakçı öz-özünü müdafiə etməsə, birləşməsə, ictimai təşkilatı formasında öz hüququnu bilməsə və onu müdafiə etməsə, yaxın vaxtlarda heç bir irəliləyiş mən gözləmirəm.
Minnətdaram Ələkbər bəy, çox sağ olun burada studiyamızda. Ələkbər Ağasıyev idi, studiyamızın qonağı, Azad İstihdaşlar Birliyinin komissiya sədri və bir az əvvəl telefon xəttində bizimlə İqtisadi Araşdırma Mərkəzi eksperti Rövşən Ağayev idi. Mən ortaya gələn işdən sonra bitmək üzrədir. Sizinlə xudahafizləşim. Sabahki işdən sonra da eşidlərə salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Thank you.